สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อแก้ปมค้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่ซึ่งก็เป็นโจทย์ที่สมาชิกหลายคนส่งเข้ามานะครับเพราะคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของจิตตกเรื่องของการที่เราจะจัดการตัวเองหาเส้นทางชีวิตนะครับแล้วก็มีคำถามที่พูดถึงโจทย์ที่ยากก็คือโจทย์ในเรื่องของความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในด้านหนึ่งพ่อแม่ทุกคนก็พยายามทำดีที่สุดในฐานะที่เป็นพ่อแม่ขณะเดียวกันลูกก็พยายามทำดีที่สุดในฐานะที่เป็นลูกอันนี้คือในภาพรวมทั่วๆไปนะครับแต่หลายครั้งลูกก็มีความทุกข์เวลาที่อยู่ใกล้พ่อแม่แล้วก็มีโจทย์ค้างใจมีปมภายในใจบางอย่างที่ทำให้ส่งผลต่อความเป็นตัวของเขาในวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกันว่าปมเหล่านี้นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทั้งนั้นที่พ่อแม่ก็อยากเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วปมเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเป็นลูกแล้วเราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะจัดการมันได้ยังไงในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรายังอยู่กับพ่อแม่หรือเราแยกบ้านออกมาแล้วหรือท่านอาจจะจากไปแล้วทั้งหมดนี้ก็ยังสามารถที่เป็นปมค้างใจได้ในเวลาที่มีในการคุยกันประมาณ50 ถึง 60 นาทีผมก็จะวาดภาพให้เห็นถึงขอบเขตของงานภายในที่ถ้าท่านรู้ตัวว่ามีปมค้างใจอยู่ท่านมีวิธีจัดการมันยังไงนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมไลฟ์กันก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้ถ้าจะดีนะครับก็คือส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ระหว่างไลฟ์เนี่ยผมจะหาวิธีตอบถ้าเวลาน้อยผมจะยังไม่ตอบในไลฟ์นะครับอาจจะไปคุยกันในห้องอินบ็อกซ์เพื่อดูว่าจะแปลงมาเป็นหัวข้อหรือว่าเพื่อที่จะให้คำแนะนำในเบื้องต้นเอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับคราวนี้ในแง่พัฒนาการเด็กเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นกฎทองคำได้เลยนะครับเป็นกฎทองคำคือเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดเวลาที่เราพูดถึงการพัฒนาคนคนหนึ่งกฎข้อนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพ่อแม่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับคนอื่นๆในชีวิตของเราซึ่งความหมายนี้ก็แปลว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่นี่แทบจะเป็นฐานของการหล่อหลอมความเป็นตัวเราครับเพราะในชีวภาพแล้วเนี่ยมนุษย์อยู่รอดไม่ได้ถ้าไม่มีการดูแลจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่มาทำหน้าที่แทนพ่อแม่นะครับกว่าที่มนุษย์เราจะโตเต็มที่ในทางชีวภาพก็ตั้งไว้ที่ประมาณ18ปีครับ18ปีนี้มาได้ไงเนี่ยมันดูที่พัฒนาการด้านต่างๆเหมือนกับที่มีงานวิจัยที่พบว่าถ้าเราอยากจะคำนวณอายุขัยเฉลี่ยของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเราจะใช้เวลานับจากเกิดไปจนถึงตอนที่โตเต็มที่แล้วก็คูณ7ตัวนี้ก็คือ7เท่าของระยะเวลาที่เราเกิดมาจนถึงโตเต็มที่เนี่ยมนุษย์เราถ้านับ18ปีเป็นช่วงเวลาโตเต็มที่7เท่าก็ประมาณแถวๆ120นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขทางวิชาการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่สมองเราอย่างที่รู้กันนะครับโตเต็มที่ในวัยแถว25ดังนั้นในช่วงเวลา10กว่าปีแรกหรือ20ปีแรกเนี่ยมนุษย์เราก็แทบจะต้องอาศัยพ่อแม่ในการอยู่รอดปลอดภัยความพร้อมของพ่อแม่จึงกำหนดความสมบูรณ์การเติบโตของลูกนะครับซึ่งการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ก็จะเป็นฐานให้เราเติบโตมามีความมั่นคงภายในใจยอมรับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างสมรรถภาพที่ดีกับคนอื่นได้แต่หลายคนที่ไม่ได้โชคดีคือมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ชีวิตวัยเด็กไม่ได้มีพื้นฐานความสัมพันธ์และความรักที่ดีโตมาก็มักจะยังมีปมอยู่นะครับ แต่บางคนเนี่ยปมมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับตอนที่อยู่ในวัยเล็กเท่านั้นนะครับพ่อแม่หลายคู่เนี่ยตอนเด็กยังลูกยังเล็กอยู่ก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าความรักสามารถถ่ายทอดได้ตรงไปตรงมากินนอนปลอดภัยนะครับสุขสบายอันนี้คือพ่อแม่ทุกคนพยายามทำให้แต่พอเด็กเริ่มโตขึ้นและเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองตรงนี้ก็จะไปเร้าปมที่มีอยู่ในใจพ่อแม่พ่อแม่บางคนก็จะใช้วิธีการเร้าความรู้สึกผิดในตัวลูกเพื่อให้ลูกเชื่อฟังไอ้วิธีการเร้าความรู้สึกผิดนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการควบคุมลูกแต่การควบคุมนี้ก็มีเจตนาเพื่อให้ลูกมีความปลอดภัยหรือมีโอกาสในการเติบโตมาบนเส้นทางที่พ่อแม่เชื่อว่าดีแต่มันก็มีผลกระทบตามมาซึ่งอาจจะค้างเป็นปมภายในใจนะครับหรือบางกรณีพ่อแม่อาจจะใช้ความกลัวขู่เพื่อให้เด็กอยู่ในขอบเขตหวังว่าเด็กจะปลอดภัยการขู่ให้ลูกกลัวโดยหวังว่าลูกจะอยู่ในขอบเขตที่พ่อแม่รู้ว่าดีและปลอดภัยเนี่ยก็มีผลตามมาการขู่ให้เด็กกลัวที่ง่ายๆที่เห็นบ่อยก็เช่นเรื่องของผีเรื่องของผู้ร้ายเรื่องของการถูกจับเรื่องของการถูกทิ้งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คุกคามที่ทำให้เด็กตื่นตระหนกได้ไม่น้อยนะครับพ่อแม่บางคนก็ยังไม่ถึงกับขั้นเร้าความรู้สึกผิดหรือขู่ให้กลัวแต่มีนิสัยชอบควบคุมกำกับแล้วก็ใช้ความโกรธคุกคามนะครับใช้เสียงดังโดยเฉพาะฝ่ายพ่อจะเจอมากกว่าฝ่ายแม่แต่ก็เจอได้เหมือนกันนะครับฝ่ายหญิงฝ่ายแม่ที่ใช้ความโกรธความดังเนี่ยมาควบคุมลูกแต่ทั้งหมดนี้คุณคงทราบนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นประเด็นไว้ว่าหลายๆครั้งจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อลูกเริ่มสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แล้วพ่อแม่ก็มีปมบางอย่างค้างใจอยู่แล้วก็ยังไม่รู้วิธีการเลี้ยงลูกที่ดีก็ใช้เทคนิควิธีการที่พอจะคิดหาได้มาทำเพื่อหวังว่าลูกจะได้ปลอดภัยและเติบโตได้ดีการกระทำเช่นนี้ก็นำไปสู่การเกิดปมค้างส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกแล้วก็กลายเป็นโจทย์ที่ทำให้หลายคนมีความทุกข์ใจนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาใช้คำว่าไขความลับบางแง่มุมเท่านั้นนะครับเพราะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ใหญ่ผมจะเพียงพูดในบางแง่มุมได้ในเวลาที่มีนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่ารูปแบบที่พ่อแม่ใช้เพื่อกำหนดพฤติกรรมของลูกโดยหวังว่าลูกจะได้เติบโตมาดีและปลอดภัยเนี่ยมีได้ทั้งการเร้าความรู้สึกผิดถ้าคุณที่กำลังชมอยู่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลองเขียนมาสั้นๆเพื่อผมจะได้ขยายความต่อให้นะครับอันนี้ผมเจอไม่น้อยนะครับพ่อแม่ที่เร้าความรู้สึกผิดในตัวลูก2คือพ่อแม่ที่มีความคาดหวังต่อลูกสูงมากคาดหวังสูงก็จะมีอะไรก็ไม่เคยถูกใจก็จะต่อว่าตำหนิชี้จุดบกพร่องลูกทำอะไรได้ดีก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ดีพอตรงนี้ผมก็เจออยู่เป็นประจำคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนพ่อแม่ไม่รักเพราะทำอะไรไม่เคยดีพอหรือบางทียังถูกตำหนิด้วยนะครับความสมมุติแบบของพ่อแม่ที่มาคาดหวังกับลูกก็กลายเป็นไม้บรรทัดที่คอยวัดและบอกลูกว่าเธอล้มเหลวตลอดนะครับอันนี้ก็กลายเป็นปมค้างใจได้ด้วยเช่นกันถัดมาก็จะมีพ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอีกเรื่องที่ผมเจอบ่อยแล้วก็มีคนส่งข้อความเข้ามาในเบื้องหลังก็คือพ่อแม่ที่จะมีลักษณะควบคุมบงการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นแอบดูจดหมายส่วนตัวที่มีคนส่งมาใครส่งจดหมายมาถึงบ้านเปิดซองอ่านก่อนที่ลูกจะเห็นหรือลูกเก็บของไว้วางเป็นระเบียบวันดีคืนดีก็จะมาเปิดรื้อดูว่าลูกเก็บอะไรไว้บ้างคุณคงนึกภาพออกนะครับว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ในบ้านแล้วเราไม่มีพื้นที่ส่วนตัวมันเป็นความรู้สึกยังไงแต่คนเหล่านี้จะรู้สึกลำบากใจมากคือด้านหนึ่งก็โกรธนะครับอีกด้านหนึ่งก็รู้ว่าในวัยเด็กถ้าเขายังมีประสบการณ์ที่พ่อแม่รักใส่ใจในช่วงต้นๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกสองจิตสองใจนะครับแล้วก็ยังมีพ่อแม่หลายรายที่ลูกที่มาพบผมตอนโตแล้วจะพูดว่าบางครั้งโกรธบางครั้งถึงขั้นเกลียดบางทีไม่อยากอยู่ใกล้แต่ในลึกๆอีกส่วนหนึ่งเขาก็รู้ดีว่าในความเป็นลูกเขาก็อยากจะดูแลพ่อแม่มันก็กลายเป็นความขัดแย้งในหมวก ที่ตัวเองใส่อยู่ในฐานะที่เป็นลูกกับการมองคนที่เป็นพ่อแม่ความขัดแย้งนี้ก็จะเป็นปมที่แก้ไขได้ยากถ้าไม่สามารถจัดการโจทย์ภายนอกภายในคู่กันไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแยกแยะโจทย์ภายนอกภายในนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับความรู้สึกว่าอยากเป็นลูกที่ดีแต่ก็ไม่อยากเข้าใกล้พ่อแม่เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่วางตัวลำบากหลายกรณีผมก็พบว่าพ่อแม่เนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีความอ่อนโยนมากขึ้นความก้าวร้าวความดุการตำหนิติเตียนน้อยลงมีความเข้าใจมากขึ้นแต่มันเหมือนมีสิ่งค้างใจอยู่สิ่งที่พ่อแม่ทำในช่วงที่ลูกยังเล็กซึ่งก็มักจะเป็นวัยที่พ่อแม่กำลังมีแรงกดดันทางการงานอยู่ในแถวๆวัย 4-50 แต่พอลูกโตขึ้นพ่อแม่อยู่ในวัยแถว 60-70 เนี่ยครับพ่อแม่แก่ตัวลงเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นเริ่มเข้าใจลูกได้มากขึ้นนะครับตัวนี้มันยังคงมีช่องว่างที่ค้างอยู่แล้วช่องว่างนี้เนี่ย2ฝ่ายก็จะรู้สึกมันยังไม่เป็นธรรมชาติในการที่จะเข้ามาใกล้ชิดกันนะครับหลายคนก็หลีกเลี่ยงครับที่จะไปเจอพ่อแม่ก็เลยกลายเป็นความห่างเหินอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจว่าพ่อแม่ก็กลายเป็นการที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวโจทย์ทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกเติบโตมาดีและปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดประเด็นผมจะเปิดประเด็นอีกกรอบนึงให้เห็นภาพนะครับว่าวันนี้ผมจะคุยอะไรบ้างหลังจากนั้นผมจะกลับไปดูข้อความจากสมาชิกนะครับกรอบนี้ก็คือว่าเวลาที่เรามีปมแบบนี้อยู่เนี่ยสถานการณ์ในปัจจุบันจะยังเป็นตัวสำคัญครับว่าคนที่มีโจทย์มีปมกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นี้เนี่ยยังอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่ไหมเพราะถ้าอยู่เนี่ยมันจะยังมีสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอกอยู่เรื่อยๆผมจะยกตัวอย่างนะครับมีลูกคนหนึ่งอายุ40ละก็ทำธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วก็มาช่วยธุรกิจของคุณพ่อพ่อแม่ก็ยังอยู่ทั้งคู่แล้วก็สร้างบ้านติดกันครับอยู่ในรัศมีอยู่ในรั้วเดียวกันคราวนี้ในทุกๆวันที่เจอหน้ากันเนี่ยคุณพ่อก็ยังคงตำหนิต่อว่าและพูดให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยทำอะไรได้ดีพอเวลาที่เขามีความสำเร็จที่เขารู้สึกดีคนอื่นชื่นชมคุณพ่อก็ไม่เคยชื่นชมเขานะครับดังนั้นทุกๆครั้งที่พูดคุยกันมันยังคงเป็นการตอกย้ำให้เขารู้สึกเจ็บให้เขารู้สึกล้มเหลวให้เขารู้สึกไม่ภาคภูมิใจและเหตุการณ์แบบนี้โจทย์ก็จะมีทั้งโจทย์ที่เป็นภายนอกก็คือเขาจะคุยกับคุณพ่ออย่างไรคุณแม่อย่างไรเวลาที่คุณพ่อมีท่าทีมาตำหนิติเตียนมาต่อว่ามากดดันเขาจะมีวิธีการจัดการสถานการณ์นั้นอย่างไรอันนี้คือโจทย์ภายนอกแต่โจทย์ภายในก็คือว่าทุกๆครั้งที่พ่อพูดตำหนิต่อว่ามันไม่ใช่แค่การต่อว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับแต่ความรู้สึกทั้งในแง่ของความรู้สึกเสียใจทั้งในแง่ของความรู้สึกไม่ได้รับความชื่นชมไม่ได้รับการยอมรับหรือบางครั้งอาจจะแฝงไว้ซึ่งความรำคาญหรือความโกรธความขุ่นเคืองเพราะมันสะสมมานานเนี่ยมันไปปลุกเร้าเอาความทรงจำและเรื่องราวจากอดีตให้มันมีชีวิตวิ่งเข้ามาใหม่ในใจสม่ำเสมอดังนั้นปฏิกิริยาทางใจของคนที่มีปมค้างใจเนี่ยมักจะรุนแรงมากกว่าสถานการณ์ปกติถ้าเป็นคนภายนอกบางครั้งดูก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะก็พ่อพูดแค่นี้ทำไมอารมณ์ดูรุนแรงจังในฝากลูกแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องภายนอกในปัจจุบันอย่างเดียวแต่คำพูดสั้นๆของคุณพ่อมันไปเร้าความทรงจำและความรู้สึกเก่าๆให้มันฟุ้งขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นโจทย์ภายในใจจึงมีทั้งโจทย์ที่วิ่งมาจากภายนอกกับโจทย์ที่เป็นของเก่าแล้วพวกนี้เนี่ยนะครับเวลามันถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะกระโดดจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงในเหตุการณ์ต่างๆในอดีตจนกระทั่งคำพูดแค่นิดเดียวของคุณพ่ออาจจะกระตุ้นให้เขาจมไปกับความทุกข์ใจในอดีตโดยที่เขาอยู่กับมันนานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันได้เลยอันนี้ก็คือโจทย์ค้างใจที่เมื่อจัดการไม่ดีก็ยิ่งทำให้เขาจัดการภายนอกไม่ได้แน่นอนครับกรณีของคนคนนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเขาอยากจะหนีอยากจะแยกบ้านนะครับแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ดึงเขาไว้ คือความต้องการเป็นลูกที่ดีความรู้สึกผิดถ้าจะทิ้งพ่อแม่ห่างออกไปหรือความรู้สึกสงสารว่าสองคนก็แก่ตัวลงมากแล้วสุขภาพก็เริ่มทรุดโทรมเขาจะวางตัวยังไงถึงจะลงตัวดีอันนี้คือโจทย์ของกรณีตัวอย่างที่ผมจะยกขึ้นมาใช้ในการพูดคุยนะครับและคงจะทำให้ท่านเห็นนะครับว่าถ้าเรามีปมข้างใจอยู่แล้วเรายังอยู่กับพ่อแม่เรามีโอกาสถูกปลุกความรู้สึกนี้ซ้ำๆซ้ำๆนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในวัยทำงานงานก็กดดันและเธอก็เป็นแหล่งการหารายได้สำคัญของบ้านเธอมีคุณแม่คุณพ่อแต่คุณพ่อกำลังป่วยหนักคุณแม่ก็เป็นคนเอาแต่ใจมีนิสัยที่ชอบโวยวายแล้วก็ทะเลาะกับคนในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆของเธอน้องๆของคนที่ผมยกตัวอย่างซึ่งอยู่ในวัย40เช่นกันนะครับเวลาที่คุณแม่ทะเลาะกับน้องๆของเธอเธอก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงไปป้องกันไม่ให้น้องต่อว่าแม่เธอก็รู้ว่าแม่ก็ทำไม่ถูกแต่เธอก็รู้สึกว่าแม่ต้องเป็นแม่ลูกไม่ควรเถียงแม่นะครับกฎตัวนี้ซึ่งมีอยู่ในใจกฎเกณฑ์ตัวนี้นะครับทำให้เธอลำบากใจเพราะด้านหนึ่งเธอก็รู้ว่าแม่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ในอีกด้านหนึ่งเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเธอคิดว่าเป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากใช่ไหมครับก็คือกรณีที่ยังอยู่ยังถูกกระตุ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเราแยกบ้านออกมาแล้วเราอาจจะอยู่ห่างกันไปตัวกระตุ้นน้อยลงแล้วเราก็จะถูกกระตุ้นเวลาที่ไปเจอกันอันนี้ก็จะมีความเข้มข้นน้อยหน่อยหนึ่งถ้าคุณได้ถอยออกมาคุณอาจจะมีเวลาจัดการความรู้สึกนึกคิดได้เรียบเรียงได้เข้าที่ดีขึ้นแต่ปมข้างในใจถ้าไม่จัดการมันก็ยังคงค้างอยู่ดีนะครับและกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตจากไปแล้วการที่พ่อแม่เสียชีวิตจากไปก็จะไม่กลายเป็นสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งที่ยังคงค้างอยู่จะเป็นปมค้างใจซึ่งทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเน้นกรณีของปมค้างใจส่วนกรณีภายนอกเราได้คุยกันมาบ่อยนะครับในเรื่องของการจัดการอารมณ์ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผมจะเพียงฉายภาพให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทย์ภายนอกกับโจทย์ภายในนะครับคราวนี้หลักการหนึ่งที่สำคัญมากเวลาที่เราพูดถึงโจทย์ภายในก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าในวัยเด็กของเราเนี่ยช่วงแรกๆคุณพ่อคุณแม่แสดงวิธีแสดงความรักต่อเราตอบความต้องการของเราได้เหมาะสมไหมนะครับเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ในช่วงลูกอายุยังน้อยเนี่ยเขายังสามารถที่จะมอบความรักได้โดยที่ไม่งงเพราะว่าหิวก็กินอิ่มก็นอนจัดไม่ให้มียุงมาไต่มาตอมฉีดวัคซีนป่วยพาไปหาหมออันนี้เด็กจะรู้สึกอย่างน้อยมีความผูกพันมีความไว้วางใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งก็คือพ่อแม่พูดง่ายๆว่าได้วางรากฐานความสัมพันธ์ไว้ดีแต่เด็กบางคนไม่ได้โชคดีแบบนี้นะครับพ่อแม่ที่มีปัญหายาเสพติดอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่มีความพร้อมพ่อที่ติดสุราแม่ที่ใช้ยาเสพติดก็จะทำให้อาการของเขาเนี่ยรบกวนการทำหน้าที่ของพ่อแม่ซึ่งกรณีนี้ลูกอาจจะไม่ได้รับความรักความใส่ใจดีพอฐานของความไว้วางใจก็จะไม่มีงั้นเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับรากฐานในแต่ละวัยนะครับหลักในข้อนี้ก็คือเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นยิ่งเล็กเท่าไหร่อิทธิพลของมันที่มีหรือผลกระทบของมันที่มีต่อเด็กที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ในเวลาต่อมาก็จะยิ่งมากขึ้นดังนั้นในทุกกรณีที่ผมยกไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่คุณพ่ออาจจะติเตียนลูกเนี่ยบางครั้งช่วงวัยเด็ก 2-3 ปีแรกอาจจะยังไม่เห็นชัดนะครับโดยเฉพาะ เป็นช่วงที่เราดูแลทางกายแล้วดูแลความรักด้วยสัมผัสแบบเนี้ยเด็กก็จะได้วางรากฐานของความผูกพันพ่อแม่ไปแล้วนะครับจริงๆถ้าพ่อแม่ไม่มีฐานตัวนี้นะครับแล้วไม่ใส่ใจเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยลูกก็ไม่มีความรักความผูกพันนะครับมันอาจจะเป็นปมอีกคนละประเภทเลยซึ่งเราจะไม่ได้คุยกันในวันนี้นะครับคือเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องทำหน้าที่ของลูกเพราะเขาไม่เคยได้รับความรักนะครับอันนี้ก็คือหลักข้อแรกคือถ้ายิ่งเกิดขึ้นเด็กเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสำคัญมากเท่านั้นบางกรณีผมพบว่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดจนกระทั่งลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่พ่อแม่ต้องปรับตัวให้เป็นในการที่จะทำให้ลูกซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังคงความสัมพันธ์ได้ดีกับพ่อแม่อย่างเหมาะสมนะครับเพราะวัยนี้โดยวัยของมันเองลูกจะถอยห่างอยู่แล้วพ่อแม่ต้องรู้วิธีรักษาระยะห่างให้เป็นหลายคนก็ทำไม่ถูกคือทำไม่เป็นนะครับก็กลายเป็นความขัดแย้งกันในช่วงที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นหลายคนก็เตลิดเปิดเปิงครับลูกยังรักพ่ออยู่พ่อยังรักลูกอยู่แต่ว่าทะเลาะกันจนกระทั่งลูกหนีออกจากบ้านผมเคยมีโอกาสคุยกันกับลูกที่หนีออกจากบ้านไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็กลับมานะครับมันเป็นความรู้สึกลำบากใจความทุกข์ใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ขณะเดียวกันก็เป็นความสับสนของลูกที่ต้องการหาตัวตนแต่พ่อแม่ไม่เปิดพื้นที่ให้ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นโจทย์ที่เจอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่พ่อแม่มีเวลาน้อยอยู่ด้วยกันก็อยู่กับหน้าจอแล้วลูกมีสิ่งเร้าเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ค้างใจนะครับยิ่งเล็กอิทธิพลและผลกระทบยิ่งมากประเด็นถัดมาที่สำคัญมากซึ่งคุณอาจจะใช้ถามตัวเองได้ด้วยนะครับว่าเมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเข้าใจพ่อแม่และเราเติบโตภายในได้ดีเพียงใดซึ่งประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ของการคุยในวันนี้เพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ความทรงจำและผลกระทบในอารมณ์ของเรายังคงค้างอยู่วิธีเดียวที่เราจะก้าวข้ามปมค้างใจไปได้ก็คือการที่เราจะต้องพัฒนาจากด้านในเราจะพัฒนาด้านในอย่างไรอันนี้ก็คือการจัดการปมค้างใจที่มีกับคุณพ่อคุณแม่เพียงแต่ถ้ายังอยู่ด้วยกันยังเร้ากันอยู่ตัวนี้ก็จะเหมือนกับมีศึกสองด้านคือศึกภายนอกกับศึกภายในแต่ถ้าเราอยู่แยกกันแล้วหรือท่านจากไปแล้วคุณก็จะเหลือแต่ศึกภายในอย่างเดียวคุณมีโอกาสในการที่จะคลี่คลายนะครับผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าผมกำลังเชียร์ให้คุณแยกพื้นที่กับพ่อแม่นะครับเพียงแต่บอกว่าถ้าคุณอยู่ด้วยกันคุณอาจจะยังเจอโจทย์ภายนอกแล้วมันอาจจะหนักหนาจนคุณมองไม่เห็นโจทย์ภายในนะครับเอาละครับผมจะหยุดที่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็จะลองดูว่าขณะนี้มีคำถามอะไรเข้ามาบ้างไหมนะครับพร้อมกันหลังจากนี้แล้วเมื่อจบการทักทายผมก็จะมาเข้าสู่ปัจจัยที่จะช่วยเราในการแก้ปมค้างใจนะครับก็มีคำทักทายเข้ามานะครับมีคนคุณนกบอกว่าวิธีเร้าความรู้สึกผิดและขู่ให้กลัวเจอบ่อยนะครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่านั่นเป็นวิธีการพยายามจะควบคุมพฤติกรรมของลูกซึ่งมักจะมีจุดเริ่มต้นก็คือต้องการให้ลูกปลอดภัยและอยู่ในขอบเขตที่พ่อแม่เชื่อว่าจะดีสำหรับลูกแต่ในบางครั้งมันกลายเป็นการเอาชนะกันก็มีนะครับแล้วต้องขึ้นอยู่กับวัยของเด็กบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้วิธีอื่นก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่ลูกโตขึ้นเรื่อยๆใหม่ๆก็ขู่ได้ผลพอลูกโตมาถึงจุดหนึ่งคำขู่ก็เริ่มจำไม่ค่อยได้ผลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของลูกด้วยว่าลูกจะทำอย่างไรนะครับผมก็พบว่าลูกที่เป็นผู้ชายเนี่ยบางทีถูกขู่ให้กลัวถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่ฟังและบางทีเขาก็หลุดออกไปได้เหมือนกันนะครับคุณพจนีบอกว่าอะไรที่มันจบไปแล้วมันจบยุติไปแล้วถ้าใจเราไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรอันนี้คุณพูดได้เพราะว่าคุณมีฐานที่ดีนะครับถือว่าคุณโชคดีแต่สำหรับคนที่ยังมีปมค้างใจอยู่นี้เนี่ยปัญหาของปมค้างใจก็คือเขามองไม่เห็นและเขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับจนนี้ผมขออนุญาตขยายเพิ่มเพราะผมคิดว่าเพื่อให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ด้วยก็คือถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัยที่เรายังเด็กเล็กมากๆเนี่ยประสบการณ์ที่เราได้รับในตอนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยที่เรายังพูดไม่เป็นหรือพูดไม่เก่งนะครับเวลาที่เราบันทึกความทรงจำลงไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกลึกๆที่ไม่มีคำอธิบายและความรู้สึกลึกๆที่ไม่มีคำอธิบายเนี่ยสำหรับคนที่มีปมค้างใจจะรู้สึกว่ามันแก้ยากเพราะมันไม่สามารถใช้เหตุผลเข้ามาแก้แบบตรงไปตรงมาเนื่องจากการพัฒนาเหตุผลเนี่ยในเด็กมันมาโตทีหลังจากที่เราพูดเป็น นั้นในปมข้างใจที่อยู่ในช่วงก่อนที่เราจะพูดเป็นจึงเป็นความรู้สึกบางอย่างการจัดการไม่สามารถใช้ความคิดและเหตุผลปกติได้นะครับแต่มันต้องผ่านกระบวนการที่มีรายละเอียดมากไปกว่านั้นแล้วที่ยากที่สุดก็คือมันเหมือนกับเรามองไม่เห็นมันเพราะมันอยู่ในกระบวนการที่อยู่ในใต้จิตสำนึกของเรานะครับเรารู้แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเรารู้แต่ว่ามันมีอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาแต่เราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในตอนที่เราโตขึ้นหน่อยนึงเราอาจจะมีภาพความทรงจำบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีคำพูดที่เราจำได้ว่าพ่อแม่พูดยังไงหรืออาจจะมีความคิดที่เราจำได้ว่าตอนนั้นเราคิดอะไรนะครับความทรงจำแบบนี้แปลว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในตอนที่เราโตพอที่จะมีคำพูดและมีเหตุผลอย่างไรก็ตามหลายรายมันจะมีตลอดเวลาตลอดช่วงเวลาก็คือตั้งแต่ตอนที่เรายังพูดไม่เป็นยังคิดเป็นตรรกะไม่ได้มาจนถึงตอนที่เราเริ่มคิดเป็นตรรกะได้มันเป็นฐานที่ส่งทอดกันมาเป็นทอดๆนะครับอย่างไรก็ตามถามว่าแล้วมีวิธีปฏิบัติไหมเพื่อที่จะเป็นอย่างที่คุณพจนีบอกว่าให้มันจบไปเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับเพียงแต่การจะมีไม่ใช่เอาเหตุผลไปเอาชนะมันจะต้องเกิดจากการฝึกปฏิบัติจนกระทั่งเราเกิดการปล่อยวางความรู้สึกในร่างกายและจิตใจหรือความทรงจำที่ยังไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรอธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะฝึกได้จนถึงปล่อยมันได้อยู่เหมือนกันแต่เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนนะครับก็เป็นโจทย์ท้าทายนะครับที่คุณพจนีพูดคำนี้มาแล้วก็คงเป็นเป้าหมายหนึ่งว่าอะไรที่มันเกิดไปแล้วจะปล่อยผ่านมันได้ยังไงจริงๆนี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมใช้นะครับเพียงแต่ผมจะไม่เริ่มต้นจากการขอให้เขาปล่อยมันไปธรรมดาเพราะรู้ดีว่าสำหรับคนที่มีปมข้างใจอยู่นี้เนี่ยมันอยากปล่อยแต่มันปล่อยไม่ได้นะครับคุณคณะสนันบอกว่าเป็นแบบที่คุณหมอว่ามาคือไม่อยากอยู่ใกล้แต่ลึกๆก็รู้สึกอยากอยู่กับเขาก็เลยเป็นความขัดแย้งภายในนะครับมีสมาชิกผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อเพราะว่าพูดถึงเรื่องของในบ้านนิดนึงนะครับแต่บอกว่าพ่อมีเมียน้อยมีลูกกับเมียน้อยในฐานะเป็นลูกคนวางตัวยังไงผมขออนุญาตวางโจทย์ข้อนี้ไว้นะครับแต่ว่าจะบอกหลักการก่อนคือโดยทั่วไปเนี่ยเราเป็นลูกถ้าดูจากความเข้าใจของผมนะครับลูกในที่นี้คือลูกโตแล้วแล้วคุณพ่อไปมีภรรยาน้อยแล้วมีลูกอีกนะครับเราจะวางตัวยังไงหลักง่ายๆก็คือเวลาเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าเราจะทำอะไรให้ถามก่อนว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างและแต่ละทางเลือกนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียถ้าวิเคราะห์ชัดเราจะได้เลือกได้ผมยกตัวอย่างตัวแปรของกรณีของท่านนี้นะครับคำถามก็คือคุณแม่ยังอยู่ด้วยไหมแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงคุณยังอยู่ใกล้กับพ่อแม่หรือเปล่าทางเลือกที่มีอยู่เช่นหนึ่งปล่อยพ่อไปให้เขามีชีวิตอย่างที่เขาต้องการแต่ยังแล้วเรายังคงทำหน้าที่ลูกหรือปล่อยพ่อไปแต่เราก็ไม่ทำหน้าที่ลูกหรือตัวแปรของแม่จะเอายังไงครับคุณแม่อยู่ด้วยและยังทุกข์มากเราจะดูแลแม่แทนเลยไหมทั้งหมดนี้มันคือขอบเขตของความเป็นไปได้หรือเราจะพยายามคุยกับคุณพ่อเพื่อให้คุณพ่อปรับตัวเองซึ่งตัวนี้ผมก็พบว่ามักจะไม่ง่ายนะครับสถานการณ์แบบนี้จึงเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลกระทบกับคนทุกคนแล้วก็ดูว่าเราซึ่งเป็นยืนอยู่ตรงเนี้ยเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราลองดูว่าเราจะขยับยังไงนะครับผมคุณตอบได้แต่ในหลักการนะครับเพราะการคุยเพื่อไปถึงข้อสรุปเนี่ยต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนแง่มุมต่างๆของชีวิตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่ามันเป็นปัญหายังไงนะครับคุณออนอนงก็บอกว่าทำยังไงให้ปมในใจไม่ทำร้ายเราในที่นี้เนี่ยสิ่งที่มันทำร้ายเราได้ก็เป็นเรื่องของความคิดที่ปนกันกับความทรงจำนะครับคือมันมีความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นมาในใจเราแล้วบางอย่างบางทีเราดูอะไรนิดหน่อยมันก็เร้าความรู้สึกของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปดูหนังเราเห็นภาพพ่อแม่ลูกเราเห็นสถานที่บางอย่างแล้วทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่เรามีสิ่งเหล่านี้ก็รู้แล้วแต่ดึงความทรงจำของเราซึ่งเป็นอาจจะเป็นความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามอย่างที่ผมยกไปเวลาที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องอดีตกลายเป็นโจทย์ปัจจุบันในใจเรานะครับถ้าเราเผลอเราก็จะจมไปกับมันแล้วเราก็จะทุกข์ นะครับส่วนความทุกข์นั้นเป็นอารมณ์อะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราถูกทำอะไรถูกทำให้รู้สึกผิดถูกทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองขาดความภูมิใจไม่ได้รับความรักหรือถูกทำอะไรความรู้สึกนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ก็คือมันเป็นความทรงจำที่ผูกกับอารมณ์ดังนั้นโจทย์ของคุณอนันต์เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ในเรื่องของการจัดการภายในนะครับจัดการภายในแล้ววันนี้อย่างที่บอกผมจะเน้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอจบการอ่านโจทย์แล้วผมจะมาเน้นเรื่องของการจัดการภายในในเวลาที่มีนะครับคุณมาลินีบอกพ่อแม่แยกทางกันตอนเด็กคือตอน3ขวบตอนเด็กไม่เข้าใจพ่อคุณแม่เสียใจโตมาเจอความสูญเสียคนรักด้วยตัวเองก็เลยเข้าใจท่านมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นครอบครัวยังรอเรากลับไปช่วยงานอยากไปช่วยเป็นห่วงแต่เข้าไปไม่สะดวกไม่แน่ใจว่าที่ไม่สะดวกนี่เป็นด้วยเรื่องระยะทางหรือเป็นด้วยเรื่องความรู้สึกภายในใจนะครับถ้าเป็นด้วยเรื่องอะไรก็ตามมันมีวิธีที่จะเคลียร์โจทย์ภายในใจของเราที่เป็นตัวอย่างที่ผมจะพูดต่อนะครับเพราะวันนี้ในเวลาที่มีผมจะทำให้เห็นถึงผลกระทบและก็ทำให้เห็นถึงวิธีการที่ทำให้เราก้าวพ้นจากปมข้อนี้นะครับคุณธนพรบอกว่าพ่อเสียไปแล้วแต่ยังมีปมค้างใจอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่3ว่ามันเหลือโจทย์ภายในนะครับคุณกฤษณาก็บอกว่าเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่นะครับตอนนี้สุขภาพกายใจค่อนข้างแย่ใช้เน็ตไม่ค่อยเป็นลูกสอนจนได้อ๋อก็เป็นการทักทายนะครับไม่ได้ส่งโจทย์เข้ามาคุณบวรยังส่งคำถามซ้ำเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าผมตอบไม่มากพอหรือเปล่านะครับคุณคีรานาบอกว่าขอให้คุณหมอช่วยลูกชายคนเล็กผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงยังไงอาจจะต้องส่งข้อความมาคุยที่อินบ็อกซ์นะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่ส่งมาทั้งหมดนะครับผมจะเข้าสู่เนื้อหาที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือการแก้ปมค้างใจนะครับคราวนี้คุณคงเห็นนะครับว่าปมค้างใจเนี่ยมันมีด้วยประกอบส่วนผสมที่1 นะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเหตุการณ์ภายนอกที่เป็นโจทย์ที่ยังเจอกันอยู่แล้วนะครับเพราะเท่าที่ดูอยู่ดูเหมือนน้ำหนักของที่ส่งมาจะเป็นโจทย์ภายในความยากก็คือด้านนึงเราอยากทำหน้าที่ของลูกให้ดีแต่ในอีกด้านนึงมันมีความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เราไม่อยากเข้าใกล้ไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเราก็รู้ดีว่าถ้าเราปล่อยวางมันไปได้น่าจะดีแต่เราก็ปล่อยมันไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจมันดีอย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ได้เพราะว่ามันวางลงอยู่ในลึกอยู่ใต้จิตสำนึกที่เรารู้แล้วเราก็ไม่เข้าใจไม่สามารถปฏิปต่อภาพได้นะครับดังนั้นก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับเริ่มต้นว่าความต้องการเป็นลูกที่ดีของคุณเนี่ยคุณมันมีเกณฑ์วัดหรือมีกติกาในใจไหมครับว่าการเป็นลูกที่ดีที่ต้องเชื่อฟังต้องกตัญญูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยคุณเรียนรู้มาจากไหนเช่นกรณีของสมาชิกที่พูดว่าคุณพ่อมีเมียน้อยเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นลูกที่ดีคุณต้องปฏิบัติยังไงกับท่านสมมตินะครับว่าถ้าไม่มีคุณแม่แล้วเนื่องจากผมไม่ทราบข้อมูลนะครับการที่พ่อจะมีภรรยาอีกคนหนึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องของท่านละแต่กรณีนี้ผมเดาว่าคุณแม่ยังอยู่แล้วคุณพ่อก็ไปมีภรรยาน้อยก็เป็นเหตุให้คุณแม่ทุกข์ใจซึ่งความทุกข์ใจของคุณแม่ปัญหาที่เขามีกับคุณพ่อจริงๆเป็นปัญหาของพ่อกับแม่นะครับส่วนเราที่เป็นลูกเราจะทำอะไรได้บ้างจริงๆพ่อแม่ต้องจัดการกันเองก่อนนะครับแล้วเรามีหน้าที่เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือจุดที่ยังทำกันเองไม่ได้กรณีนี้ผมจะเดาว่าจะอยู่ตรงการดูแลคุณแม่นะครับอันนี้ก็กลายเป็นลูกทำหน้าที่ที่ดีทำยังไงในกรณีนี้ลูกก็คงไม่ทำหน้าที่ไปบังคับพ่อให้เลิกกับเมียน้อยเพราะทำไม่ได้มันไม่มีใครไปบังคับกันแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ลูกจะมีท่าทีอย่างไรกับคุณพ่ออันนี้เป็นเรื่องที่คุณมีกฎของตัวคุณเองในใจว่ายังไงคือคุณคาดหวังตัวเองยังไงข้างในใจแล้วคุณอยากทำอะไรกับคุณแม่เพื่อดูแลคุณแม่นะครับจะทำไงให้คุณแม่พ้นความรู้สึกเป็นทุกข์อันนี้คือโจทย์ง่ายๆนะครับว่าคำว่าลูกที่ดีเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับ มันยืดหยุ่นแค่ไหนหรือมันมีกฎเหล็กที่คุณต้องทำอย่างนั้นเท่านั้นเองคือห้ามเถียงห้ามทุกอย่างต้องเชื่อฟังหมดถ้าคุณมีกฎเหล็กแบบนี้คุณจะยืดหยุ่นน้อยลงแต่ถ้ากฎของคุณไม่ได้เข้มแข็งมากคุณก็จะสามารถยืดหยุ่นพลิกแพลงกับสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นแต่โจทย์ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือการที่คุณจะเป็นลูกที่ดีคุณก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่มีความต้องการในฐานะที่เป็นมนุษย์ความต้องการนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณก็มีคุณก็มีนะครับหนึ่งคือต้องการความรู้สึกดีกับตัวเองความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองคุณเห็นได้ไหมครับว่าพ่อแม่คุณก็มีความต้องการนี้ตัวคุณก็มีความต้องการนี้สองก็คือความต้องการที่จะเข้าใจแล้วก็อธิบายได้ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะอะไรต้องการมีชีวิตที่รู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างมีจุดหมายมีความหมายเหมือนกับกรณีนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจว่าพ่อทำไมไปมีเมียน้อยแต่นั่นเป็นการมองจากมุมของคุณใช่ไหมครับเราก็ต้องการเข้าใจมันแต่กรณีนี้ความเข้าใจมันอาจจะไม่ได้แก้ที่อาจจะไม่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหานะครับหลายๆครั้งเราต้องการเข้าใจสิ่งต่างๆแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เอื้อเราก็จะรู้สึกค้างใจทุกคนต้องการความรู้สึกปลอดภัยต้องการพ่อแม่ที่เข้าใจและพ่อแม่ที่ให้การยอมรับและความรักพ่อแม่ของคุณก็ต้องการตัวคุณก็ต้องการคุณเคยมีโอกาสทบทวนไหมครับว่าในวัยเด็กพ่อแม่ของคุณน่าจะมีชีวิตยังไงแล้วในวัยเด็กของเขาแบบนั้นเนี่ยมันมีผลกับความภูมิใจของเขามีผลกับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมีผลกับความรู้สึกได้รับความรักมีผลต่อตัวเขายังไงกว่าที่เขาจะเติบโตมาแล้วมาใส่หมวกเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณตัวคุณก็เช่นกันครับตัวคุณเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับบางส่วนว่าคุณเติบโตขึ้นมาได้ยังไงความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยความรู้สึกว่าเราพ่อแม่เข้าใจเราเนี่ยมันเติบโตมันอยู่คู่กันกับเรามานานแค่ไหนนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้รับมาก่อนมันจะยังเป็นปมค้างใจอยู่ได้ถัดมาก็คือทุกๆคนต้องการความสัมพันธ์และความผูกพันมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องการความผูกพันที่ดีกันนะครับพ่อแม่คุณก็ต้องการครับในวัยเด็กเขาก็ต้องการความผูกพันจากพ่อแม่ของเขาคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาจะได้รับแค่ไหนเราไม่รู้แต่คุณอาจจะสามารถค้นดูได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับต่อมาทั้งสองคนก็เดินทางมาเจอกันในชีวิตของเขาและเขาก็เริ่มพบรักจุดเริ่มต้นของความรักเขาเกิดขึ้นได้ยังไงแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันและคุณก็เกิดออกมาโดยที่คุณได้รับยีนของทั้งสองฝ่ายคุณได้อยู่กับเขามีประสบการณ์คุณต้องการความรักความผูกพันที่ดีจากพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่คุณมีฐานในเรื่องความรักความผูกพันเดิมที่เป็นปมค้างใจจากรุ่นปู่ย่าตายายปมค้างใจนี้ก็ยังค้างอยู่ในใจของพ่อแม่คุณซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ฟังนะครับจากนั้นเราก็ยังมีการสอนมีการปฏิบัติตามกฎกติกาภายในบ้านเราเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆภายในบ้านของเราแล้วมันก็กลายเป็นกฎเกณฑ์ที่เราไปใช้ต่อนะครับกฎเกณฑ์เหล่านี้เช่นคุณอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ชายอย่าร้องไห้ผู้หญิงต้องทำงานบ้านเป็นต้องทำอาหารเป็นมันเป็นเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงเสน่ห์ปลายจวักผู้ชายต้องไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกฎเกณฑ์แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่กลายเป็นกรอบที่กำหนดกติกาภายในใจเรานะครับคราวนี้พอเราเติบโตมานี่นะครับเราก็มีความต้องการที่จะมีความภูมิใจในตัวเองเราต้องการการยอมรับเราต้องการความผูกพันแล้วเราก็มีกฎเกณฑ์บางอย่างภายในใจที่เกิดจากการสั่งสอนของพ่อแม่และการเติบโตขึ้นมาในอีกฝากหนึ่งเราก็มีความต้องการเป็นลูกที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่ความต้องการเป็นลูกที่ดีของคุณคือการไปดูแลท่าน ขัดกับความรู้สึกว่าคุณต้องการความภาคภูมิใจเช่นทุกๆครั้งคุณอยู่ด้วยแล้วคำพูดมันเสียดแทงใจให้คุณรู้สึกด้อยค่าหรือทุกๆครั้งอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าท่านไม่รักคุณไม่ยอมรับคุณหรือทุกๆครั้งอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความผูกพันกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปมที่ทำให้คุณเข้าหาก็ไม่ได้ถอยออกมาก็ไม่ได้โจทย์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพ่อแม่คุณก็มีปมค้างใจในตัวของเขาอยู่วันใดก็ตามที่คุณสามารถมองข้ามความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมองเขาให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่มีปมค้างใจแล้วก้าวข้ามไปสู่จุดที่คุณจะเห็นเขาด้วยความเข้าใจได้เนี่ยคุณถึงจะแก้ปมค้างใจในใจคุณได้ง่ายขึ้นในแง่หนึ่งนะครับอันนี้คือแนวทางหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะลงต่อนะครับแต่อีกแนวทางหนึ่งก็คือเป็นแนวทางที่เราเลือกที่จะปล่อยมันไปแต่การจะปล่อยมันไปได้เนี่ยมักจะต้องสัมพันธ์กันกับการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อแม่ดังนั้นเส้นทางของการจัดการปมค้างใจในวันนี้เนี่ยจึงประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะมองเห็นพ่อแม่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีปมค้างใจได้ไหมโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ยากแต่มีวิธีการนะครับสองก็คือคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะนอกจากมองพ่อแม่ให้เป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีทั้งความสุขความทุกข์มีทั้งความฝันความหวังมีทั้งความกลัวความรู้สึกผิดมีทั้งความเศร้าโศกวิตกกังวลอะไรนะครับเหมือนมนุษย์คนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณยังสามารถพัฒนาทักษะจัดการใจที่จะปล่อยวางเรื่องราวให้ผ่านไปโดยไม่จมไปกับมันได้ไหมนะครับแล้ว3ก็คือคุณสามารถที่จะหาเป้าหมายที่เหมาะสมในการที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับพ่อแม่ได้ไหมไม่ว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ในวันนี้ผมจะพูดแค่3ประเด็นนี้นะครับแล้วจะลงมากหน่อยนึงในประเด็นที่1คือทำยังไงที่เราจะมองพ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วในความเป็นมนุษย์คนนี้เขามีความฝันความหวังเขามีความกลัวความกังวลความเครียดเขามีความสับสนมีความท้อแท้มีความลังเลเขาผิดพลาดได้ในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งคุณจะยอมรับได้ไหมครับว่าพ่อแม่คุณก็ผิดพลาดได้แล้วเขาก็มีความทุกข์อยู่ภายในเขามีปมบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วไม่เข้าใจอันนี้คือมองให้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้รู้ทุกอย่างไม่ได้เก่งและมีความบกพร่องมีความผิดพลาดได้เหมือนกันกับทุกๆคนแล้วคุณจะทำไงคุณถึงจะเข้าใจถ้าคุณทำแบบรัดสั้นก็คือคุณลองมองให้เห็นความทุกข์และความสับสนกับความที่เขายังอาจจะไม่ได้พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วคุณเริ่มเห็นว่าอ้อนี่เป็นบทเรียนสอนใจที่คนที่ยังมีปมค้างใจอาจจะยังก้าวไม่พ้นปมภายในใจตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยวิธีการที่เป็นขั้นตอนมากขึ้นผมก็จะแนะนำแบบนี้ครับให้ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจชีวิตวัยเด็กของพ่อแม่ของคุณให้เข้าใจว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับพ่อแม่ของคุณในวัยเด็กแบบไหนแล้วพ่อแม่ของคุณในวัยเด็กเขาเติบโตมาได้อย่างไรน่าจะมีปมอะไรค้างอยู่เช่นบางครั้งถ้าคุณฟังว่าสมัยเด็กๆคุณแม่เริ่มสาวแล้วเสียพี่สาวไปจากการเกิดโรคเฉียบพลันคุณก็จะเห็นได้ว่าความทุกข์ในวัยนั้นของเขาน่าจะกระทบกับความเป็นตัวตนของเขาในบางอย่างหรือถ้าเขาอยู่ในช่วงต่างจังหวัดที่มีความทุกข์ยากมีปัญหาเศรษฐกิจนั่นก็จะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับทุกๆอย่างที่คุณทำความเข้าใจพ่อแม่ของคุณในวัยเด็กจะช่วยให้คุณเข้าใจความเป็นตัวเขาในวัยปัจจุบันและการเข้าใจนี้ก็เป็นหนึ่งในความต้องการที่เมื่อกี้นี่เราพูดไปนะครับหลายๆอย่างเราไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่เราสามารถประติดประต่อภาพเท่าที่เราเข้าใจแต่ไม่ต้องไปยึดถือภาพนั้นทั้งหมดนะครับ เราต้องการความเข้าใจบางอย่างในฐานะที่เรามองพ่อแม่เป็นคนถ้าเรามองเข้าได้ว่าเขาเติบโตมาเป็นคนแล้วมามีหมวกเป็นพ่อแม่ของเราแต่เขายังมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนอยู่และหมวกของพ่อแม่ของเขาจะจบลงเมื่อเขาจบชีวิตลงในชาตินี้ถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้นะครับอันนั้นก็แปลว่าคุณมาเกิดเป็นลูกของเขาแล้วคุณก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาได้สร้างให้ในวัยเด็กคุณมีปมข้างใจบางอย่างแต่ทั้งคุณและพ่อแม่มีความต้องการเหมือนกันนะครับคืออยากมีความภูมิใจอยากมีความรักได้รับการยอมรับอยากจะมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีอยากเป็นลูกที่ดีตรงนี้ถ้าคุณมองเขาในมุมนี้ได้คุณจะพบว่าคุณจะจัดการปมข้างใจได้ง่ายขึ้นเพราะคุณจะรู้ดีว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์มีสุขมีความยังไม่เข้าใจสิ่งต่างๆของชีวิตทุกแง่มุมนะครับแล้วพ่อแม่คุณรวมทั้งตัวคุณก็ยังอาจจะมีความฝันความหวังที่ยังไม่บรรลุผลถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะเริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณในฐานะลูกมองพ่อแม่ในฐานะเป็นพ่อแม่ยกระดับขึ้นมาเป็นคุณในฐานะที่เป็นนายกคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งกับพ่อแม่ซึ่งแม้จะแก่กว่าคุณ20 30 40ปีแต่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่บนเส้นทางของการเติบโตเพื่อเติมเต็มศักยภาพลูกบางคนมีโอกาสเติบโตได้ไกลกว่าพ่อแม่เป้าหมายของคุณคืออะไรครับถ้าคุณอยากจะเข้าใจพ่อแม่ให้เริ่มต้นทำความเข้าใจในการหล่อหลอมความเป็นพ่อแม่ของคุณแล้วมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งมากกว่าที่จะมองเขาจากหมวกที่เขาสวมอยู่คือความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับกรณีของสมาชิกชายที่ถามว่าพ่อมีเมียน้อยทำยังไงนะครับเขายังมีหมวกของการเป็นสามีของเมียน้อยเขายังมีหมวกของการเป็นพ่อของลูกที่เกิดจากเมียน้อยเขาด้วยนอกเหนือจากหมวกของความเป็นพ่อของคุณนอกเหนือจากหมวกของสามีของคุณแม่คุณนะครับและเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีปมค้างใจมีความอยากได้ความภาคภูมิใจมีความต้องการต่างๆที่ผมได้พูดไปถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันอาจจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณอยากจะทำไงกับพ่อของคุณนะครับเอาละครับนั่นคือก้อนที่1ของการจัดการคือเราจะยกตัวเราขึ้นมาให้เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับพ่อแม่และรู้ดีว่าหมวกที่ท่านสวมใส่ในฐานะพ่อแม่ก็เป็นเรื่องนึงความเป็นมนุษย์ของท่านถ้าคุณเชื่อมต่อได้ด้วยความเข้าใจคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นและคุณจะยอมรับข้อผิดพลาดได้มากขึ้นและที่สำคัญนะครับถ้าเขาเคยทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเจ็บปวดผิดหวังหรืออะไรก็ตามคุณจะเริ่มมองเห็นได้ว่าคุณมีหน้าที่เยียวยาภายในใจตัวคุณไม่ใช่จะรอให้เขามาเยียวยาให้นะครับดังนั้นปมค้างใจเป็นเรื่องของเราที่เราต้องจัดการภายในเรายกระดับความเข้าใจในการมองพ่อแม่แล้วเราเลือกที่จะปล่อยมันไปหรือจะถือมันต่อการจะปล่อยหรือจะถือเป็นทักษะภายในและเป็นการเลือกทิศทางการปฏิบัติและนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะปล่อยจะให้อภัยจะยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของพ่อแม่ได้ไหมนะครับแล้วคุณจะมาสร้างสมดุลกับลูกการเป็นลูกที่ดีได้ยังไงตัวนี้แหละครับทันทีที่คุณเริ่มมองเห็นคุณจะเริ่มเห็นบทบาทของความเป็นลูกเพราะมันมีความหลากหลายและยืดหยุ่นได้เลือกให้เหมาะกับสถานการณ์ครับเนื้อหาวันนี้จะยากนิดนึงตรงนี้นะครับตรงมันเป็นเรื่องภายในแต่ผมกำลังแปลงมันให้เป็นแนวปฏิบัติก็คือเข้าใจพ่อแม่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเข้าใจเขาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กว่าโตขึ้นมาได้ยังไงเพื่อดูด้วยว่าเขาก็มีปมค้างใจติดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายเขาก็มีความต้องการบางอย่างแล้วสิ่งที่เขาทำไม่ต้องสมบูรณ์ครับคุณไม่ต้องพยายามไปแก้ให้เขาสมบูรณ์แต่คุณต้องจัดการโจทย์ข้างในใจของคุณให้ดีนะครับสำหรับทักษะของการปล่อยวางและเดินหน้าต่อเป็นทักษะภายในซึ่งเราจะค่อยๆ คุยกันอยู่นะครับมันคือฐานของการเลือกวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อตัวเองด้วยแล้วก้อนสุดท้ายที่ผมพูดไปก็คือคุณมีเป้าหมายในการวางความสัมพันธ์ของตัวคุณกับพ่อแม่อย่างไรนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้พ่อแม่อยู่ยังไงแล้วด้วยนะครับถ้าท่านแก่แล้วช่วยเหลือตัวเองเกือบไม่ได้แล้วปมค้างใจเคยเป็นอุปสรรคสำหรับคุณคุณอยากจะทำอะไรกับปมค้างใจนั้นและคุณจะวางเป้าหมายที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อแม่อย่างไรนะครับตรงนี้มีแต่คุณที่ต้องเลือกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปลดปมค้างใจภายในได้คุณจะเลือกเป้าหมายที่คุณจะมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะกลับมาที่เนื้อหาของสมาชิกนะครับเพื่อที่จะเตรียมคุยกันในช่วงสุดท้ายอย่างคุณมารินีอยากทำหน้าที่ของลูกที่ดีเนี่ยผมก็ได้ถามแล้วว่าคำว่าลูกที่ดีคืออะไรแล้วข้อจำกัดของปมข้างใจซึ่งเคยดึงคุณไว้คุณจะจัดการมันยังไงผมได้ชวนว่าให้มองทะลุจนเห็นพ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความไม่สมบูรณ์แล้วคุณอยากจะทำอะไรกับการตระหนักในความเป็นจริงข้อนี้และในความเป็นจริงที่คุณอยู่กับเขาอาจจะห่างไกลกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคุณเลือกที่จะทำหน้าที่ของคุณยังไงอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับคุณจงยืดหยุ่นพูดว่าเคยทบทวนตอนโตจึงเข้าใจคลายปมที่ค้างใจครับกระบวนการทบทวนกระบวนการทำความเข้าใจจะช่วยเราคลายปมค้างใจและผมคิดว่านี่เป็นภารกิจของคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คุณต้องช่วยจัดการด้วยการคลายปมค้างใจที่มีต่อพ่อแม่ทำเท่าที่คุณทำได้ถ้ายังทำได้ไม่จบด้วยตัวเองคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับเพราะถ้าปมนั้นมันมีความเข้มข้นทางอารมณ์คุณอาจจะจมลงไปโดยคุณมองไม่ออกว่าจะทำยังไงกรณีนั้นคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ทำงานด้านนี้นะครับคุณชมัยพรบอกว่าอยู่กับปัจจุบันคิดว่าที่ผ่านมาทั้งเราและเขาทำดีที่สุดณเวลานั้นๆคือถ้าคุณเชื่อเช่นนี้และคุณปล่อยเรื่องที่เคยเกิดขึ้นและค้างใจให้ผ่านไปก็จะเป็นการเดินหน้าที่เหมาะสมนะครับในบางกรณีลูกโตขึ้นพ่อแม่แก่ตัวมากขึ้นพ่อแม่อ่อนตัวคืออ่อนท่าทีลงนะครับแล้วก็เริ่มเปิดพื้นที่ให้ง่ายขึ้นลูกจะปรับตัวและเดินหน้าต่อได้ง่ายนะครับนั้นมันจึงเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เนื่องจากเราเป็นเจ้าของตัวเราเป็นเจ้าของกระบวนการภายในใจเราเนี่ยปมข้างใจจึงเป็นหน้าที่ของเราครับแล้ววิธีการก็เป็น3เรื่องอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีเพื่อนเข้ามาฟังนะครับแล้วก็คุณสุวรรณาบอกว่าพยายามทำดีด้วยแต่แม่ไม่ต้องการเช่นพาแม่ไปทานข้าวให้เงินควรทำอย่างไรกรณีนี้อาจจะต้องดูครับว่าคุณแม่มีโจทย์ค้างใจอะไรเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าแม่ทุกคนอยากเป็นแม่ที่ดีแม่ในฐานะที่เป็นคนก็อยากมีความภูมิใจแม่อยากจะมีความรักความผูกพันที่ดีแต่ถ้าแม่ยังไม่ยืดหยุ่นไม่ปรับตัวแสดงว่าแม่ต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างภายในใจที่ไม่ยืดหยุ่นแล้วกฎเกณฑ์ภายในใจที่ไม่ยืดหยุ่นมักจะเป็นแหล่งสร้างความทุกข์ให้กับคนคนนั้นถ้าคุณสามารถมองเห็นถึงความทุกข์ของคุณแม่ของคุณได้แบบมองทะลุให้เห็นเลยเนี่ยนะครับความเข้าใจนี้จะนำมาซึ่งความเมตตาความเห็นใจแล้วมันอาจจะมีผลกับท่าทีของคุณว่าคุณจะวางตัวอย่างไรอดมันอาจจะมีผลต่อการที่คุณจะอดทนต่อวิธีการของแม่ท่าทีของแม่ซึ่งอาจจะยังมีความไม่น่ารักอยู่หลายอย่างแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะทำยังไงนะครับผมเองไม่มีคำตอบเฉพาะเพราะมันมีรายละเอียดที่เราต้องทดลองดูแต่ยิ่งเข้าใจได้มากเท่าไหร่เรายิ่งทำใจได้มากเท่านั้นส่วนการว่าปฏิบัติอย่างไรอันนี้ต้องลองผิดลองถูกครับต้องทดลองดูว่าวิธีนี้ได้ไหมวิธีนั้นได้ไหมต่อให้ไม่มีวิธีไหนได้สักวิธีที่ดีเราก็ทำวิธีที่ดูเหมือนพอจะได้ผลทำไปเรื่อยๆครับเพราะกับบางคนกฎเกณฑ์ภายในใจของเขามันแข็งตัวมากมันทำให้เขาไม่ยืดหยุ่นแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะไปกระเทาะภายในได้ถ้าเขาเลือกที่จะไม่เปิดดังนั้นตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งเป้าในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแม่อย่างไรนะครับคุณอนันต์บอกว่าพยายามมองพ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่คำพูดยังทำร้ายเราทุกวันจิตตกทุกวันตรงนี้ก็คือความต้องการภายในใจของคุณส่วนหนึ่งคุณต้องการอะไรจากพ่อแม่อันนี้ลองเรียบเรียงดูนะครับ แล้วในเมื่อพ่อแม่ให้คุณไม่ได้เพราะเขามีท่าทีแบบนี้เขายังทำร้ายด้วยคำพูดคุณจะสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เขาทำร้ายคุณจากข้างในได้ยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณที่ทำได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างเกราะข้างในได้ดีจนกระทั่งคำพูดของเขาไม่สามารถทำร้ายคุณได้จนกระทั่งคุณมองทะลุคำทำร้ายคำพูดทำร้ายของเขาเนี่ยเข้าไปในใจเขามันเกิดจากอะไรเขามีความขาดอะไรในใจเขามีปมอะไรอยู่ในใจเขาถึงใช้คำพูดทำร้ายทิ่มแทงลูกที่เขาอยากให้ลูกได้ดีนะครับถ้าคุณมองทะลุไปถึงตรงนั้นได้คำพูดนั้นจะทำร้ายคุณได้น้อยลงน้อยลงแล้วคุณอาจจะรู้สึกอิสระมากขึ้นในการปฏิบัติทั้งหมดที่ผมพูดชุดหลังสำหรับคุณอนันต์เนี่ยฟังดูสั้นๆแค่นาทีหรือไม่ถึงนาทีนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงการที่คุณต้องฝึกปฏิบัติไปเป็นปีๆหรือเป็น10 20ปีขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเข้ามาพัฒนาภายในของตัวคุณอย่างไรนะครับความเข้าใจตัวเองและความเข้าใจตัวพ่อแม่จะเป็นฐานของการที่เราจะสามารถจัดการคำพูดที่ทิ่มแทงใจจากปากของท่านได้ดีขึ้นผมมีคำแนะนำได้เท่านี้ในเวลาเท่านี้นะครับคุณรชิตบอกเคยพยายามให้อภัยแต่ลึกๆมันให้อภัยไม่ได้ก็เพราะว่าความพยายามจะให้อภัยเป็นการคิดตามเหตุผลครับแต่ความรู้สึกมันยังไม่ไปเพราะว่ามันยังมีความทรงจำและมีความรู้สึกบางอย่างหรืออาจจะมีสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มาเร้าให้มันยังมีพลังอยู่นะครับดังนั้นแปลว่าคุณรชิตมีจุดหมายที่ต้องการให้อภัยแต่ใจมันยังไปไม่ถึงเพราะขาดการจัดการเชิงกระบวนการภายในใจคุณลองใช้วิธีแบบก้อนที่1ของคำแนะนำของผมที่พูดถึงมองเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กโตมาว่าเขาเจออะไรมาบ้างแบบค่อยๆไล่จนกระทั่งเราเข้าไปถึงใจเขาเลยนะครับแล้วมองความเขาต้องการของเขาความฝันที่ยังไม่ได้ความกลัวความเครียดมองทุกอย่างที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปจนคุณเข้าถึงข้างในใจเขาเนี่ยนะครับตรงนี้จะเกิดความพร้อมในการที่จะให้อภัยเขาได้มากขึ้นเหมือนกันกับคนที่เคยทำคุณเจ็บคุณให้อภัยเขาได้ง่ายมากขึ้นเมื่อคุณสงสารหรือเห็นใจหรือมองเห็นว่าเขาก็มีความทุกข์ในส่วนของเขานะครับตรงนี้เราไม่สามารถให้อภัยด้วยการอยากให้อภัยอย่างเดียวแต่เราจะให้อภัยได้จากข้างในใจเราเมื่อเราเข้าไปในใจของเขานะครับพูดง่ายทำยากหรือง่ายแล้วแต่ว่าเราไปถูกทางไหมนะครับแต่ทำได้นะครับทำได้คุณพจนีบอกอยากให้แสดงความเห็นที่เป็นตัวอย่างไม่ดีผมเห็นด้วยว่ามันเป็นตัวอย่างไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่ขายได้แล้วก็มีคนซื้อมันด้วยนะครับคือคนดูตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อแนะนำให้ข้อคิดได้แค่นี้นะครับคุณรัตนาบอกคิดบวกบอกความรู้สึกต่อกันจะช่วยได้มากที่สุดทั้งความรู้สึกที่ดีและไม่ดีช่วยให้ผ่อนคลายทั้งสองฝ่ายวิธีนี้จะได้ผลเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเปิดพื้นที่และเปิดใจกันนะครับถ้าคุณจะบอกความรู้สึกที่มีกับคนที่เขายังไม่พร้อมสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือคุณต้องมีวิธีปกป้องตัวเองเป็นด้วยเช่นที่คุณเปิดเผยความรู้สึกแต่เขากลับใช้ความเข้าใจนั้นมาทิ่มแทงคุณเนี่ยคุณจะต้องสามารถที่จะรู้วิธีไม่ทำให้มันถูกทิ่มแทงแล้วบางครั้งเช่นถ้าคุณเปิดเผยความรู้สึกกับพ่อแม่เนี่ยผมเคยเจอลูกหลายคนนะครับเปิดเผยแล้วบางครั้งก็ทำให้พ่อแม่ตกใจเพราะไม่เคยคิดมาก่อนกลายเป็นทำให้เข้าใจกันมากขึ้นก็มีหรือเปิดเผยแล้วพ่อแม่กลับมีคำพูดต่อว่าในทางที่ทำให้ทิ่มแทงมากขึ้นก็มีนะครับตรงนี้มันจึงเป็นความต้องการที่จะต้องหาความลงตัวคือต้องการเป็นลูกที่ดีต้องการเข้าใจและรักกันแล้วก็ต้องการปกป้องและปลอดภัยนะครับมันต้องค่อยๆประมวลแล้วก็เลือกทดสอบเพื่อขยับไปในทิศทางที่เราเลือกนะครับคุณอมรรัตน์บอกเรามีจุดยืนบางอย่างเรามีจุดยืนของเราซึ่งบางอย่างเราทำให้ท่านไม่ได้เลยทำให้เหมือนต่างคนต่างไม่ยอมกันตอนนี้เราก็ทำให้ท่านตามที่เราทำได้ส่วนท่านอาจไม่พอใจเราคงต้องปลงปล่อยวางเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลือกของคุณอมรรัตน์ครับคุณอมรรัตน์ก็สามารถเลือกได้ว่าฉัน ในวัยนี้นะวันนี้ฉันจะทำแค่นี้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราเดินหน้าพัฒนาข้างในใจของเราไปเรื่อยๆจุดยืนของคุณอาจจะขยับไปตามเวลาเช่นเดียวกันกับจุดยืนของคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะครับมันมีโอกาสที่ขยับไปตามเวลาได้แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ภายในใจถ้าเราเพิ่มความเข้าใจที่มีกับตัวเองและกับพ่อแม่นะครับเอาละครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับเกินชั่วโมงมาอีกแล้วเป็นโจทย์ข้อที่ซับซ้อนนะครับแต่ผมหวังว่าคำแนะนำในเรื่องของวิธีจัดการกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจพ่อแม่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็มีความสุขทุกข์มีความผิดพลาดมีความสมหวังปนกันไปถ้าคุณเห็นเขาในฐานะนี้เมื่อไหร่คุณจะวางตัวในฐานะลูกได้ดีขึ้นเพราะว่าคุณจะไม่ได้เล่นบทลูกครับคุณจะเล่นบทของคนคนหนึ่งที่เข้าใจคนอีกคนหนึ่งซึ่งมาเงินตอนนี้มาใส่หมวกเป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการความเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์เพิ่มเติมให้รอดูโพสต์เรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องนี้กับเรื่องของการอบรมซึ่งจะมีอยู่ในต้นเดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านแล้วพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ในหัวข้อที่ผมจะเลือกจากโจทย์ที่สมาชิกตั้งให้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ